13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Tema o kojoj ćemo danas razgovarati vezana je za dva fenomena, korupciju i populacionu politiku, odnosno u kakvoj vezi ili suodnosu stoji visok stepen korupcije u Srbiji sa navodnom borbom protiv bele kuge. Naši gosti i sagovornici su Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja i sociolog, i profesor Nada Sekulić, autorka knjige Kultura rađenja. Reč je takođe o jednom sociološkom istraživanju čiji nalazi upućuju na duboko posredovano ćutanje o društveno-ekonomskoj strani priče postajanja majkom. Dobar dan, dakle, Zoranu Gavriloviću, sociologu, autoru niza istraživanja na temu korupcije u Srbiji, koje je sprovodio tim Biroa za društvena istraživanja. Mi smo u stvari Zorana pozvali zbog jednog istraživanja koje najnovije dolazi iz Biroa, a tiče se korupcije, odnosno tiče se na prvi pogled jedne neobične veze, veze korupcije i bele kuge u Srbiji. Još jednom dobar dan.
Hvala na poziv i mogućnosti da predstavimo ono što radimo, pogotovo naše istraživanje.
Dakle, skoro da ne postoji zemlja u kojoj nema nekog stepena korupcije, to onako uopšteno i najšire rečeno. Međutim, koji to egzaktni podaci, a vaš tim se u birou time bavio u više navrata, podkrepljuju tezu ili možda da kažemo i činjenicu da je korupcija u Srbiji stil života? Dakle, to zvuči prilično grubo i onako kao da smo svi, da su svi građani Srbije optuženi kao koruptivni delatnici.
Prva stvar, hvala još jednom na pozivu. Druga stvar, pre nekoliko dana je ministarka za državnu upravu, lokalnu samoupravu izrekla još jednu goru ocenu koja doduše nije tačna, ali prosto govori negde o svesti, odnosno o mnjenju kako je stanje korupcije, govoreći da je partijsko zapošljavanje stvar mentalitet. To naravno nije tačno, nisu ovde ljudi spremni na partijsko zapošljavanje zato što su mentalitetski predoređeni za to. nego je prosto sistem u kojem mi živimo takav da prosto kad nemate institucije, kad nemate reforme sprovedene, ljudi beže u one zone gdje mogu da nešto zarade i da prihoduju da bi preživjeli. Što se tiče konkretnog odgovora na vaše pitanje oko korupcije kao stila života, empirijski podatak postoji prije svega na globalnom nivou. Znači mi svake godine imamo kolege iz Transparency Internationala, odnosno njihove podružnice u Srbiji, mere percepciju korupcije i još nekoliko indikatora gdje je Srbija svrstana u zonu onih država u kojima je korupcija toliko rasprostranjena da se u stvari može reći da je Srbija država koja je zarobljena korupcijom. E sad, da to negdje prosto malo i razjasnimo šta to znači, država je zarobljena korupcijom, pa to je prosto znači sistem u kome, znači da je društveni razvoj na takvom nivou, a pre svega državna uprava, odnosno država, na takvom nivou da je prosto oteta od građana, odnosno da njome ne upravljaju legalne institucije, nego najčešće ono što profesor Todor Kujić govori, znači govori o partijskoj birokratiji. Znači mi prosto imamo otetu državu od strane partijske birokratije, povezane sa tajkunima, povezane na kraju krajeva i sa kriminalom. Klasik sociološki Emil Durkheim je u svojoj studiji o društvenoj podjeli rada govorio o takozvanoj negativnoj solidarnosti. Šta to znači? To je stanje kad u nekom društvu kriminal krene da reguliše odnose u društvu. Znači, ta negativna solidarnost, znači nije više bitno da li vi u stvari, znači da biste ostvarili svoja prava, vi morate da koristite nelegalne metode i da prosto odnosi među građanima, odnosno pravnim i fizičkim licima, nisu definisani ugovorom, nego naprotiv. Prosto imate kriminogene odnose koji prosto između građana regulišu odnose. I ono što prosto jeste veliki problem kod nas, jeste u stvari nastanak te koruptivne solidarnosti.
A što to znači? Gdje je solidarnost dobila pridev koruptivna?
Da, ta negativna solidarnost je prosto ono što negativna posljedica svega toga jeste da mi dobijemo društvo nejednakih, odnosno jednakih i malo više nejednakih, i da prosto u takvom društvu direktna posljedica, znači na društveni razvoj, da vi prosto imate neke ljude, neke društvene grupe, pre svega one koje drže
poluge moći, ekonomsku
i političku, da oni prosto su jednaki od svih nas i tu svoju moć ne baziraju na zakonu, nego na uticaju u društvu i reprodukciji te moći, odnosno, da, pre svega moći kroz kanale, opet kažem, i kroz resurse koje možemo nazvati tom negativnom solidarnošću, odnosno, da se opet vratimo na ono vaše pitanje, jeste kroz mehanizme zarobljene države gdje vi prosto donosite zakone samo za neke, a ne za sve, gdje na kraju krajeva i princip društvene pravde, društvene jednakosti prosto ili bivaju ismevani ili prosto nisu kao takvi interesanti. Ono što je također jako bitno naglasiti da priča o borbi protiv korupcije u Srbiji ima dva nivoa. I to uvijek moramo da negdje imamo na umu. Jedna je oblast same borbe protiv korupcije. Mi smo od 2000. godine doneli sve zakone, napravili sve institucije. A kad pogledate tu listu transparencija i stav građana koliko je korupcije rasprostranjeno u društvu, vidite da tu promjena nema. I druga stvar,
teorijski je sve u redu, praktično nikakve promjena nema.
Da, znači jedno antikorupcijsko Potemkinovo selo mi ovdje u stvari imamo. I druga stvar, ono što je jako bitno, vi ne možete da se borite protiv korupcije u društvu koje nije reformisano. Znači ako vi nemate reformisano sudstvo, tužilaštvo, nemate na kraju krajeva reformisan oblast zdravstvenog sistema, pa na primjer lekar da bi radio i zaradio, on prosto je negdje u situaciji da bira tri stvari.
Ali s druge strane, oprostite sad što vam upadam u reč, ali nije izmenjeno to da građani i dalje, svi zaposleni i penzioneri, daju određen deo u taj zdravstveni sistem. Gde taj novac završava, to također nije transparentno. Znači neka ogromna količina novca ide navodno u taj zdravstveni sistem koji bi trebao da bude pristupačan svim građanima Srbije, a nije, i tamo svakim danom sve više nema. Zato je jako licemerna bila poruka prijavite korupciju u zdravstvenim ustanovama. Dakle, čovjek u nevolji je zaista spreman da pod bilo kojim uslovima dođe do nekog lekara, a taj natpis je u prvom redu trebao da stoji u najvišim institucijama i da praktično ovo što ova nova institucija uzbunjivača da se odnosi na ljude koji rade po institucijama javne vlasti.
Da, sasvim dobar šlagvort, citirat ću mu kolegu Srećku Mihajlovića koji je rekao jednu epohalnu stvar. I ja zaista kad to saopštim, dosta ljudi koji mi slušaju prosto negde ostanu u čudu. Srećko Mihajlović tvrdi da u zdravstvu nema korupcije. I to je potpuno u pravu, njegova teza glasi da nema korupcije zato što u zdravstvu imate sistem iznute. Znači, korupcija je kao i ljubav i dobri odnosi, morate da imate dve strane. Ovde, ovaj slučaj koji ste vi naveli, jeste u stvari situacija iznude. Da lekar iznuđuje uslugu, znači obavljanje svoje usluge, odnosno lečenje pacijentu koji je u žurbi zdravstvenoj i u toj situaciji prosto građani su spremni da daju, odnosno primorani da daju. Što se tiče uzbunjivača...
Ali su to i pretpostavke koje tom lekaru, i ako uzmemo u obzir njihove plate i težinu posla
upravo
i tako dalje,
to sam... Upravo to, drugi. Znači ovo što ste malo prerekli za penzioni fond i sve, mi plaćamo stvari, korupcija u zdravstvu i školstvu jeste cena odsustva reformi. Znači, mi imamo to što su upravo rekli, znači demagogiju, da mi u stvari imamo besplatni zdravstveni sistem, da mi imamo besplatno školstvo, da mi imamo besplatno dosta toga, a u stvari šta iza toga imamo? Imamo ovo o čemu ste upravo govorili, a to je činjenicu da građani kroz korupciju, takozvana neformalna plaćanja, plaćaju cenu koja je znači, razlika između te neke propisane cene od strane države i one cene koja je na tržištu. Pa vi, na primjer, kad odete kod lekara, vi platite kroz zdravstveni fond svoj pregled, ali i platite korupciju koja negde dođe do nivoa ekonomske cene koju plate kad odete kod privatnika. I zaista mi imamo jedan ozbiljan sistem korupcije koji je ozbiljan deo korupcije koji u stvari, još jednom ću se ponoviti, jeste posljedica odsustva želje da se naprave reforme.
Da, o tome mogli još da otvorimo priču o kompletnom zdravstvu koje je utemeljeno, odnosno taj deo zdravstva koji je privatan, dakle pod pretpostavkom da neko ima novca da plaća to zdravstvo, tu je reč samo o dijagnostici, a ne lečenju. Dakle, privatno zdravstvo je praktično radi dijagnostiku bolju ili goru, to je isto otvoreno pitanje, ali kad je čovjek ozbiljno bolestan, on opet završava u državnim bolnicama jer drugih ustanova nema.
Pa to je upravo ono što bi se reklo, dođite kod mene u državnu na dijagnostiku.
U privatnu?
U državnu na dijagnostiku, ja to ne mogu, otićete kod mojeg kolege, on će da izvrši dijagnostiku, tamo da vam naplati po ekonomskim cenama, onda će vi shvatiti koliko to stvarno košta, znači dođete kod mene da vam uradimo lečenje.
Da još se zaustavimo na tim nalazima, u koga to onda na kraju svih krajeva, mi smo sad se zaustavili kao da je sva korupcija u zdravstvu, u koga građani imaju najmanje poverenja, šta kažu nalazi istraživanja?
Ono što
to
je,
ipak nije zdravstvo koliko da, god je u lošem
da,
stanju.
Što se tiče poverenja, ono što je veliki problem jeste da naši građani nemaju da imaju jako nisko poverenje prema takozvanim institucijama države. To je parlament, to je vlada, to
znači,
je sudstvo,
političari,
znači prosto znači ono što je temelj svake države. To što mi imamo, građani ovdje imaju jako izraženo povjerenje prema vojsci, crkvi, policiji, znači prosto to su te takozvane uniformske, uniformisani delovi društva. S druge strane, kažem, znači imamo veliki problem, znači da glavne institucije...
Prema medijima nizak stepen.
Nizak stepen na političkim strankama, iskreno, znači civilno društvo ima veći stepen povjerenja nego političke stranke, tako da... Mi generalno imamo jako nizak stepen poverenja prema državi. Ono što je veliki problem jeste i nizak stepen poverenja prema institucijama koje se bore protiv korupcije.
E sad, šta bi onda rekli u osvrtu na ovaj relativno kratak istorijat rada Saveta za borbu protiv korupcije? Jer Savet je naravno samo jedna od institucija koja je oformljena da ustanovljava i ukazuje i bori se protiv korupcije. Tu je i niz još vladinih i nevladinih organizacija kojima je ovo posao.
Pa ja ću biti...
Evo, ako bi ih sve stavili, da tako kažem, uslovno u isti koš, šta bi bili rezultati?
Rezultat, inače mislim da je Savet svetlost. I svetlo, jedino antikorupcijsko telo koje zaista je svetlo u mraku koje postoji, prisustujemo činjenici da imamo antikorupcijska tela koje sada ruše, pre svega mislim na Agenciju za borbu protiv korupcije, načinom kadriranja, odsustvom izbora, znači nadležnostima koje su date, znači mi prosto imamo urušavanje sistema borbe protiv korupcije u Srbiji. S druge strane, imamo činjenicu da se ona politički zloupotrebljava, da se centralizuje od strane vlasti, jer tu se stvaraju takozvana para tela, pre svega telo za koordinaciju borbom protiv korupcije koje treba da pokrije i agenciju i savjet na čijem čelu je premijer. to prema izveštaju Evropske komisije ne funkcioniše. Znači imamo jednu ozbiljnu trend koji je ono što se razlikuje 2012. pre i posle. Pre 2012. godine smo imali u stvari marginalizaciju borbe protiv korupcije. I da ona prosto faktički nije ni postojala. Posle toga imamo pokušaj borbe i odnosno trend njene instrumentalizacije. Rezultat svega toga jeste da imamo nepoverenje građana u borbu protiv korupcije, s druge strane imamo pad broja ljudi koji su spremni da budu uzbunjivači, iako smo i doneli novi zakon.
E sad, baš to, dakle, ta institucija uzbunjivača deluje zakonski, je opet sve rešeno, čitava priča je prošla administrativnu proceduru, svi u javnim preduzećima su potpisali, dakle, navodno i pročitali i potpisali izjavu da će ukazivati na sve nepravilnosti u svojoj radnoj sredini. Naravno, to ne rade, boje se, ustrašeni su za gubitkom posla ili pak sine kure i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve je opet na jednom nivou administriranja prošlo, a u praksi ništa od toga.
Pa mehanizam sam koji je napravljen, znači kad su pitanje zakon o uzbunjivačima, koji ima inače i dobre stvari, ali ovo o čemu ste vi rekli, to takozvano interno uzbunjivanje je rešeno na takav način da zaposleni u stvari budu destimulisani. Jer prosto osoba koja je zadužena za uzbunjivanje unutar firme, odnosno pravnog lica, je obično osoba koja je imenovana od direktora, odnosno rukovodećeg organa, i onda građani, odnosno zaposleni, nemaju želju i volju da to radi, jer upravo o čemu ste vi pričali, dolaze u situaciju da ukazuju osobi na korupciju onoga od koga je ta osoba poslana. Inače, Biro za društveno istraživanje je radio u nekoliko navrata 2012., 14. i 16. godine istraživanje stava građana o spremnosti da prijave korupciju, i naš nalaz je sledeći. Glavni motiv građana da prijave korupciju jeste izvesnost kažnjavanja onih koji čine dela korupcije. Drugi motiv jeste zaštita od odmazde, treći motiv jeste nagrada, odnosno društveno priznanje, odnosno da društvo kao takvo podrži to. Ono što mi imamo, kad pogledate statistike, da se korupcija ne kažnjava, da ljudi primaju, da su ljudi predmet ozbiljne odmazde, bez mehanizma zaštite, i druga stvar, da ljudi koji prijave korupciju obično prolaze pakao i bivaju oni sankcionisani. Znači imamo taj obrnuto, što bi se reklo, kažnjivost, gde se ne sankcioniše onaj koji čini dela korupcije, nego uzbunjivač koji prolazi pakao prijavajući korupciju, ukazujući na korupciju, bori se protiv korupcije, jer prosto sistem nema podršku.
Sociolog Nada Sekulić provela je jedno istraživanje o seksualnoj i reproduktivnoj socijalizaciji žena i sve to objavljeno je u knjizi Kultura rađanja. Opšti trend u tekućim promenama jeste razdvajanje populacione od socijalne komponente u planiranju porodice. Praktično s tendencijom pogoršavanja društvenog statusa roditeljstva i materinstva uz jačanje ideja i zakonskih propisa za poboljšanje ravnopravnosti žena. Evo, pozvali smo Nadu Sekulić. Nado, dobar dan. Pa evo neki prvi predlog za vaš komentar je praktično da je nominalno se podržava ravnopravnost, a faktički društveni položaj žena je sve gori.
Da, pa rekla bih pre svega da je poboljšanje određenih segmenata zakona i legislativnih rešenja, kao i opšte politike vezane za ravnopravnost žena, posledica delovanja ženskog pokreta od 90. godina u Srbiji i u Jugoslaviji uopšte, i da je donesen čitav niz dobrih zakona, kao što recimo kažnjavanje silovanja u braku, uvođenje kvota kada su u pitanju izbori učešće žena u političkom životu. Međutim, ono što mi faktički imamo kao posljedicu celog tog procesa jeste jedna neoliberalna transformacija savremenog društva koja je na neki način predatorska i koja vodi velikom siromašenju širokih slojeva društva. To ne može biti okvir u kome je moguće da se ravnopravnost žena zaista ostvaruje. I, kažem, situacija koja realno postoji jeste da vi imate nominalno izuzetno puno pozivanja na ravnopravnost žena, imali smo i odlična tela koja su bila formirana unutar parlamenta, a da faktički imate pogoršanje društvenog položaja. Između svega toga nalazi se taj problem koji je prepoznat kao ozbiljan politički problem Srbije, to je taj takozvani problem bele kuge ili pada nataliteta, i kroz njega se zapravo reflektuje ono što je realna podrška žene, jer većina žena se opredeljuje u životu da budu majke, a to je izuzetno niska podrška roditeljstvu, izuzetno visoki porezi na dečju robu, pogoršanje zakona o radu i položaja trudnica i čitav niz drugih mera koje zapravo pogoduju privatizaciji koja nije u interesu većine građana.
Da, 2011. je formiran i Savet za populacionu politiku, međutim on u suštini ne daje realnu podršku roditeljstvu niti suštinski pomaže ženama. Međutim, ako tu sad pogledamo i na zadatke neoliberalne transformacije Srbije, odnosno tog tipa ekonomije, to je nekako i logična posledica.
Pa, pre svega ja bih rekla, mi sad imamo obnovljen Savet za populacionu politiku, on je bio neaktivan nekoliko, zapravo gotovo jednu deceniju, on je uspostavljen i bio je veoma aktivan upravo na početku rata. I mogla bih reći da aktivno delovanje populacionih savjeta, populacione politike na način kako je to rađeno 90. godina je karakteristično uopšte za društva koja se nalaze u fazi retradicionalizacije, jačanja nacionalizma i jačanja represivnih politika. Naime, mi smo 90. godine imali Savez za populacionu politiku koji se eksplicitno zalagao za nacionalističke programe, koji je čak podrazumevao da bi trebalo u škole da se uvede nacionalno osvješćivanje koje će voditi tome da deca imaju na umu da srpska nacija propada i da prema tome ravnaju svoje reproduktivno ponašanje. A pritom je zanemaren onaj suštinski segment koji doprinosi zdravom roditeljstvu i roditeljstvu koje je izbor, a koji se sastoji zapravo u veoma konkretnim podrškama roditeljstvu, bilo da je to rešavanje stambene politike, davanje finansijske podrške, smanjivanje poreza na decu robu, uvođenje fleksibilnog radnog vremena koje bi bilo organizovano na način koji odgovara ženama. Znači, sve to jednostavno nije uopšte praćeno takvim merama. Šta više, mi imamo 90. godina do danas situaciju da je realan broj vrtića, celodnevnih vrtića u padu, i trenutno imamo takvu politiku da se čitav niz vrtića, do kojih inače i danas roditelji veoma teško dolaze, zatvara. Prema tome, to je jedna duboko paradoksalna politika. Još bih samo pomenula da s druge strane imamo situaciju da u visoko razvijenim zemljama danas imamo ponovo porast nataliteta i to ne primjenom određene populacijne politike, već primjenom sistema podrške porodicama.
Da, dakle, evo etikat, ja ću citirati...
Taj etikat populacijne politike, on zapravo ima svoj pun efekat kada je porodica podržana.
Evo citirat ću reči jedne vaše ispitanice iz knjige. Ona kaže, ne smatram da imamo belu kugu, izgleda da imamo previše dece, jer nemamo dovoljno vrtića, škola, domova zdravlja. Realna slika društva je upravo suprotna od onoga za što se ono nominalno zalaže. Kao želimo da imamo nekakav porodični sistem vrednosti, a predstavljaju ga kriminalci, pornografija je ključni deo medijske ponude, zapaljeni stadioni. Sve je to usko povezano sa roditeljstvom. Dakle, eto, ovo su reči jedne od ispitanica, odnosno jedne mlade majke koja je učestvovala u vašem istraživanju. Šta nam one govore, kako bi ih mogli prokomentarisati?
Pa,
s jedne strane ideologija rađanja, s druge nepostojanje podrške ili ambijenta.
Pa, za mene je bilo zaista prijatno iznenađenje u tom istraživanju koje je na neki način bilo i pilot istraživanje, jer mi ćemo sada raditi jedno veliko istraživanje na teritoriji cijele Srbije u toku narednog mjeseca. Za mene je bilo veoma prijatno iznenađenje što najveći broj žena sa kojima smo razgovarali ne podržava jednu takvu usku nacionalnu politiku i ne slaže se sa svaljivanjem odgovornosti za niski natalitet na žene. Naime, žene imaju u načelu veoma pragmatičan odnos prema tom problemu i većina njih smatra da je potpuno nerealno očekivati od žena da rađaju decu u uslovima u kojima vi ne obezbeđujete adekvatan okvir, ne samo materijalan, nego i kulturni, obrazovni, jer roditelji, naravno, ukoliko treba da imaju planirano roditeljstvo, što bi trebalo da bude cilj, već da ne vidi kako će da obrazuju tu decu. Znači, to su sve stvari koje predstavljaju duboko nerešena pitanja u današnjem srpskom društvu.
Nada Sekulić.
Nastavljamo razgovor sa Zoranom Gavrilovićem, sociologom iz Biroa za društvena istraživanja, čija ekipa se bavila istraživanjem teze koju su ova grupa istraživača postavila da je dokaže ili pobije, na koji način su povezane korupcija i bela kuga u Srbiji. Čuli smo pre ove muzike razgovor sa Nadom Sekulić, koja je također se bavila iz jednog drugog ugla fenomenom bele kuge, u svakom slučaju istraživanjem i dubinskim intervjuima sa nizom žena u Srbiji. Čuli smo i također da će ovo istraživanje dobiti još mnogo šire dimenzije. Imali ste potrebu, Zorane, da komentarišete Nadine nalaze?
Ne toliko Nadine nalaze, koliko želju da prosto negde priču probam da kontekstualizujem iz jednog diskursa koji prosto ovde dominira već 25 godina. Moj stav jeste u stvari da priča o beloj kugi jeste nešto što je u stvari jedna mantra i odslikava taj nacionalistički diskurs koji u Srbiji postoji, odnosno to je jedan mehanizam da se jedna populistička dogma koja postoji ovdje održi i da prosto vi umjesto da rešavate stvarne probleme građana i da tako u stvari ovo čemu je i Nada rekla, pričala, prosto rešavate probleme građana, odnosno unapređujete položaj porodice i njen kvalitet života koji bi prosto stimulisao roditeljstvo, vi se u stvari bavite nevažnim stvarima i zamagljujete stvari, održavate ovo što smo pričali, taj koruptivni sistem gde prosto neki imaju sve, neki nemaju ništa. I ono što je ovde jako bitno naglasiti, ja ću se u stvari pozvati na jednu ispitanicu, srednjoškolku iz Bora. Kad smo radili istraživanje sa mladima u Boru o spremnosti za borbu protiv korupcije, kako oni vide korupciju u svom gradu i u Srbiji, došli smo do jako loših nalaza. I na prezentaciji ja sam i razgovoru sa tim srednjoškolcima sam pitao, dobro, zašto se vi ne borite protiv korupcije? Negde za mladost je, ako i za koji drugi deo društva karakteristična ta pobuna, spremnost za borbu protiv loših stvari, jedna učenica mi je odgovorila na jedan način koji prosto mene stavio negde na mesto. I je rekavši, pa dobro, zašto bi se mi borili protiv korupcije u zemlji u kojoj nećemo živeti? Znači, to je ona priča o jednakim i nejednakim. Stanje u ovom društvu nas deli na one koji imaju sve i koji dominiraju ovim društvom. Drugi deo društva su ljudi koji žive na margini društvenosti, u velikoj meri društveno isključeni. I treći, pre svega mladi, koji prosto su jednom nogom ili u glavi van Srbije. I to je u stvari priča oko bele kuge, gde vi u stvari imate mantru da nas je sve manje, a s druge strane vi de facto svojom politikom, odsustvom reformi u stvari stvarate uslove za jedan fenomen koji je jako interesantan. Znači, vi u stvari imate jedno siromašno društvo koje želi da ima veći natalitet, bar deklarativno, gde mladi ljudi, znači, se školuju, odlaze, tako jedno siromašno društvo donira pametnu omladinu, ta pametna omladina odlaze. Imate jedan paradoks, da oni koji finansiraju njihovo školovanje sutra verovatno neće imati ko da im plati penzije. Tako da prosto želim, znači, da potenciram priču, znači priča o beloj kugi jeste veštački problem koji prosto je posledica etno-nacionalističkog koncepta nacije u Srbiji. I druga stvar, ono što je već...
I konzervativizma koji je, ne znam se šta je...
Da, i ono što je jako, jako bitno, ide novi ustav, znači Srbija će menjati ustav, mislim da je jako bitno da ustav u Srbije, Srbija postane građanska država. Zašto? Jer građanski koncept nacije omogućava inkluzivni pristup populacionoj politici, tako da ne treba da se mi plašimo da li ima više Srba u Srbiji, nego da vidimo prosto koliko građana ima. Ima još jedan interesantan nalaz. Mi smo u jednom istraživanju koje smo radili pitali naše ispitanike da li Srbija treba da ove ljude koji prolaze kroz Srbiju, čija zanimanja nam nedostaju, treba da ih prosto ovde udomi, da im da šansu da ostanu ovde. Tek negde oko 35% ispitanika je se složilo sa tim. Tako da prosto naš konzervativizam i naš nacionalizam za direktnu posljedicu imaju u stvari ono što nacionalisti ne žele, a to je da nas ima sve manje, pa čak imamo jedan fenomen o kojem nameravamo tek da radimo istraživanje, to je takozvana dečija industrija, a to je da vi prosto kroz omladinski sport, Pinkove zvezdice i industriju manekenstva u stvari bavite se prodajom onog jedinog što sad trenutno imate, to je vaše dece.
Zorane, nalazi vašeg istraživanja na temu povezanosti korupcije i bele kuge upućuju, evo, citirat ću vas ili nekog od vaših kolega, na Srbiju kao zemlju beznađa sa visokim stepenom anomičnosti. Kad to kažemo anomičnosti, to zvuči prilično nekakva sociološka kategorija, međutim, svi nalazi kod ispitanika, uglavnom mladih, rekao ste srednjoškolaca i nešto starih, upućuju na taj visok stepen anomičnosti. Kakva je to dijagnoza društva koje je anomično?
Društvo koje je anomično jeste društvo u kome građani koji žive ne vide svoju perspektivu, nemaju povjerenje u druge ljude, misle da ih lažu, okrenuti su ka sebi i svom egoizmu. Također bitno im je u životu, znači, da pobeđuju u smislu da ostvaruju svoje.
Pod svaku cenu.
Da, pod svaku cenu, znači to je jedna vrsta makijavelizma. Odnosno, imamo društvo u kome građani, iako su, što bi se reklo, zaposleni, imaju neke svoje prihode, od tih prihoda ne mogu da žive i ne vide svoju perspektivu u tom društvu. Mi smo u tom istraživanju, znači, merili tu skalu anomije i ono što ovo čemu ste vi pričali jeste u stvari veliki problem Srbija, to je visok stepen anomije, a po opet sociološkim teorijama ljudi koji su anomični su spremni na korupciju. I s druge strane, ono što još lošije, kada je u pitanju priča o korupciji, takvi ljudi nisu spremni da se bore protiv korupcije. Mi smo u ovom istraživanju takođe radili i koliko su ljudi spremni da se bore protiv korupcije, odnosno na koji način da se uključe. Ono što je jako interesantno jeste da je tek polovina ispitanika spremno da se bore protiv korupcije i da uradi nešto na polju bore protiv korupcije. Ono što takođe govori o uspesima, odnosno neuspehu bore protiv korupcije, ljudi su ovde spremni da se bore više da se bore za takozvanu korupciju koja je posljedica svih nas, znači tu neku apstraktnu korupciju, nego da se bore za protiv korupcije koja se njih direktno tiče. Tako da prosto ovdje jeste korupcija ono sa čim smo počeli stil života i načinu ostvarivanja svojih prava. I sad opet da se vratim na priču anomi, upravo u društvu gdje vi nemate perspektivu, oni koji mogu da odu, odnosno ne žele da budu deo koruptivnog sistema, oni u stvari prvi pakuju kofere. I tako kažem još jednom, znači, i ova priča i oko bele kuge i priča, znači, o spašavanju i dizanju nataliteta bez reformi ozbiljnih. Znači, prosto ja sam u tom tekstu koji sam pisao naveo u stvari da je naše najbitnije telo za populacijnu politiku, u stvari ne taj savjet koji je napravljen, koji prosto je, vidim tamo da nema profesorke Marine Blagojević, na primjer, koja je naš stručnjak za tu oblast, jeste u stvari još jedna najobičnija mantra i da prosto priča o borbi protiv, da je u stvari savjet za borbu protiv korupcije, ne taj populacijni savjet, u stvari naše glavno telo za unapređenje stanja kada je u pitanju populaciona politika. Znači, prosto ukoliko se ne izborimo sa reformama, ovdje nikakva borba protiv bele kuge neće prosto imati korist.
To nas sve dovodi i do pitanja, vrlo širokog pitanja demokratije. U kakvom mi to tipu demokratije živimo? Sve političke partije se kunu, imaju čak i u svojim naslovima demokratsko. Ako bi pitali njihove predstavnike da nam opišu svoj program, mnogi od njih nisu sposobni ni da teorijski predstave program, a kamoli da nešto stvarno sprovode u praksi. Dakle, šta je to i da li na globalnom nivou se menja definicija onog što je značilo demokratija, recimo do samo pre 10 ili 20 godina, da li se pod uticajem novog oblika zaoštrenog neoliberalnog modela ekonomije menjaju i pravila šta je demokratija, odnosno sužavaju i tako dalje.
Pa to je sad jedna dosta velika priča, ono što jeste, i to ste potpuno u pravu, mi kao posljedica s jedne strane rasta neoliberalnog dominacije tog neoliberalnog diskursa.
I predstavljanja bezalternativnosti istog.
Da, i odsustva levice, imamo u stvari populizam. Ako se već bavimo tim, znači prosto ono što se desilo u Velikoj Britaniji, ono što se desilo u Sjedinjenim Američkim Državama, u stvari jeste odsustvo levice, odsustvo političkih aktera koji imaju legitimitet, pre svega, na levici su stvari dali prostor populistima i nacionalistima da se igraju sa ljudima. Jer pazite jednu stvar, socijalna baza, i to se vidi na kraju krajeva i u slučaju Srbije, prosto da ne pričamo o Americi, imamo mi problemi i ovdje. Znači, socijalna baza populista jeste u stvari radnička klasa, odnosno tranzicioni gubitnici. To, znači, kad pogledate nalaze takođe iz istraživanja javnog mnjenja i u Velikoj Britaniji i u SAD-u, vi prosto imate takođe da su ljudi sa društvene margine, umjesto da glasaju za levicu, do duše Demokratska stranka u Americi je napravila veliku grešku, odnosno Demokratska partija veliku grešku, što nije Sanders, na primjer, kandidovala.
Ostanimo na Srbiji i na tranzicionim gubitnicima.
Da, znači, tranzicioni gubitnici u stvari u odsustvu ozbiljne levičarske stranke, znači socijaldemokratske, odnosno socijalističke stranke, prosto glasaju za desničare i glasaju za onu stranku koja im uliva sigurnost, a to je vladajuća stranka, koja je prosto pokret više nego stranka i ona prosto ima te raznorazne poruke. A kraj krajeva vi kad pogledate najnoviji spot premijera, odnosno sa kojim će ući u izbornu kampanju, to vam je prosto poruka upravo za tranzicione gubitnike, jer po istraživanju kolege Sećka Mihajlovića, 6 od 7 ispitanika u Srbiji su autoritarci.
I ona, a sad tranzicioni gubitnici, ljudi nisu baš sebe videli, 2000-ih još, naročito profesije, obrazovanje, međutim tranzicioni gubitnici danas su svi univerzitetski profesori koji su dobili penziju. Pojam tranzicioni gubitnik je veoma širok i on se ne odnosi na radnike koji su u fabrikama ostali bez posla.
Da, znači ono što kad govorimo o tranzicionim gubitnicima jeste svi oni, sve one društvene grupe, sve oni, znači, slojevi u društvu koji prosto su ostali bez resursa. Bilo znači da je to moć, uticaj,
kao posao, što ste malo pre rekli, svi oni koji nisu prihvatili korupciju, ako imaju kvalifikaciju, otišli su u inostranstvo.
Da, upravo, znači, pazite, mi ovdje možemo da čak govorimo i o koruptivnim, odnosno antikorupcijnim gubitnicima. Svi oni koji nisu deo, u stvari, koruptivnih struktura, su u stvari na margini. I u stvari imate da sada ljudi koji su etični, koji ne žele da budu deo tog koruptivnog sistema o kojem smo pričali, su u stvari gubitnici. Jer ako ste vi univerzitetski profesor i govorite o stanju u društvu, vi nećete dobiti neke projekte.
I ne prodajete
projekte,
ispite i branite struku.
Ne samo to,
i tako
nego
da
nećete biti pozvani od ministarstva da radite na određenim projektima koje država finansira. Tako da prosto mi može bi trebalo, to je jako dobro, da prestanemo da koristimo reč tranzicioni gubitnici, koliko možemo govorimo o korupcijskim gubitnicima, ljudima koji prosto štite građanski i profesionalni integritet i ne ulaze u to i da prosto, znate, vi imate danas pripadnike profesija koji prosto, kojima je bitni integritet profesije nego prosto plata. Jer prosto ako ste deo koruptivnog sistema i prihvatate te uslove, prosto vrlo često dolazi u situaciju da narušite i naružite svoj profesionalni, odnosno građanski integritet.
Zoran Gavrilović, hvala.
Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio pogrešan kad sam tražio da mi kažeš koja si strana. Postoje pravila igre, ti znaš da ne možeš sama. Ispod svih tih zastava.
O sociološkim istraživačkim nalazima, o tome kako su povezane korupcija i bela kuga u Srbiji kao zemlji beznađa, danas su govorili Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja, i Nada Sekulić, profesorka na Filozofskom fakultetu na odeljenju za sociologiju. Ton majstor Nena Đorđević, pozdrav, sve najbolje.
I pjevati našu pjesmu.